Ivavaka tsika ry havana. Mikendry mandraka riva izay afaka anay ianao ry tompo andriamanitra io. Ary izany no isaoranay anao ao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Ho ao amin'ny teninao izay ankehitriny ny teninao izay fanelon'ny tongotra ahy ary fanazavana ny lalanay. Koa raha nafatra anay amin'ny alalan'ny teninao ianao, ny fananao masina ao aminay rehetra, aoka ho fiainanay mihitsy ny teninao, fa tsy ho fahalalana fotsiny ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mpanafaka anay no ivavahanay. Amen. Ho aminareo rehetra ry havana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Etia mpiandohana ry havana, dia indramiko ny tenin'ny Paoly Apostoly ao amin'ny Epistily Tesalônianina voalohany toko voalohany ny andininy faharoa sy ny fahatelo manao hoe: misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana an'i Jesosy Kristy tompontsika eo imason'Andriamanitra raintsika. Izany teniny Paoly Apôstôly izany no indraminay ho fisaorana, ho fiarabana ny mpitandrina mianakavy, ny Brown fiangonana, ny sampana velona rehetra eto amin'ny FJKM Mamparobe ary ny fiangonana manontolo amin'izay rehetrarehetra fanampiana endriky ny fanampiana ataonareo aminay ny fitrotroana ambavaka ny amin'ny asa fitoriana filazantsara ataonay any amin'ny toerana izay nanirahon'ny tompo anay. Ny tenako moa ry havana, efa natsidika tery aloha ny anarana, hasinarisata tovolalaina, mpitandrina, evanjelista, miasa ny Akondromena, distrika amin'ny Androvazo, Synodapartany Bemara, raika amby roapolo. Miaraka amiko ny ramatoa vadiko, ramatoa Randriamarisoa Mihajaniriana, sy zazalahikely anankiray avy any amin'ny toerana hotezainay izy io. Zazalahikely Levelondraza Tosay no anarany, efa taona io zazalahikely io. Raha ara-geografia no jerena ry havana, dia faritra andrefa Madagasikara no misy Anakondromena. Toerana manankarena izy satria ao Tsimororo, akaiky ny Tsimororo izy, zone de recherche du pétrole na mitrandraka petrole ao Madagasikara oil ankehitriny. Faritra manankarena izy raha ny arena kibon'ny tany, kanefa dia mampalahelo tokoa satria faritra isan'izay mahantra indrindra eto Madagasikara. Tena ao anatin'ny fahantrana tanteraka ny vahoaka rehetrarehetra any, ary tora mijery mihitsy ara, dia tsy hita hoe tsy hita izay mahaolona azy, tsy hita amin'izay mahaolona afaka azy, fa tena voafatotra tokoa. Lalam-pirenena voalohany, lalana makany mainty rano iny, eo amin'ny 50 sy 100 kilometatra eo eo miala eo tsiroa mandidy. Lalana sekondera avokoa izany no aleha. De raha maintany tahaka izao a, de adiny 10 eo eo miala eo tsiroa mandidy tonga any amin'ny toerana. Adiny 10 eo eo izany. Fa raha fahavaratra kosa de tena manahirana satria na 4x4 aza de ho sahirana tokoa mandeha any amin'izany toerana izany. Ny maronisa ao amponina, maronisa ao antoerana na mponina, dia ny sakalava ny tena betsaka ao. Kanefa dia misy ihany koa mpiavy ao ry havana avy any amin'ny faritra vangaindrano iny any atsimo atsinanana any, avy any Toliara zareo Antaisaka izany, zareo Antandroy, eo ihany koa misy betsileo vitsivitsy ao. Raha vao niala taty izay dia efa nanontany olona naka renseignement ho itsika. Dia nanontany olona, dia misy aza miteny meme mihitsy hoe nareo ve no andeha hoany amin'izany toerana izany. Misy aza miteny hoe tsy mety aminareo no mandeha any amin'izany toerana izany. Dia nioman' izay. Ary izay rehetrarehetra renay tety dia aratsiana avokoa izay rehetrarehetra renay, dia niomana fatratr'izay. Ary rehefa nandeha niazo ny lalana tamin'ny volana Novambra 2020, rehefa niazo ny lalana, dia tena niaina tamin'ny ororo, niaina tamin'ny tebiteby teny an-dalana teny, materin'ny fohy BFJKM moa izay, ny FF no nanatitra anay tamin'izany. Ary misy fotoana ary dia nijanona, dia nasaina mihitsy hoe tsy azo mijanona ely atsika, sao dia misy dahalo, ny dahalo tena mitifitra mihitsy, de lasa ihany manohy lalana trano natao izay hahatongavana any amin'ny toerana, niala maraina tamin'ny enina vao maraina izay ary tonga tany amin'ny toerana tamin'ny fito, eo tsirony mandidy izay niala amin'ny enina maraina dia tonga tany izay mivady tamin'ny fito ariva. Dia rehefa tonga tany izay ry havana dia niasa, niasa mivavaka, dia mbola tsy hita loatra ilay tantarany tantarain'ny olona fa rehefa niasa ray volana, roa volana, telo volana dia teo amin'izay vao miorooro, miorooro isan'andro isan'andro satria dia miaina amin'ny tsy fandriam-pahalemana, miaina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fiarahamonina tsy mifankatia. Torabatoran'ny olona vato ny fiangonana, rehefa misy lonilony any niadiady any izy torahany vato ny tafotrano fiangonana, loka mihitsy ary torahany vato ny tafotrano sekoly, kanefa dia mahantra na ny amidy tafo aza tsy hita izay amidy tafo. Dia izany raha jerenany eo amin'ny fiarahamonina dia izao hoe tena ao anatin'ny fahantrana voafatotra mihitsy izany ny akamaroan'ny olona, tsy mahafantatra izay miditra am-piangonana izany mihitsy. Dia misy aza rehefa ao anatin'ny fahoriana ny olona dia mbola andrasana elabe ao ambohitra ny ao an-toerana ao izany, andrasana elabe ao, mbola miandry mpimaso hoe angatana hoe roviana no alevina ity olona ity, dia mbola makany amin'ny mpimasy aloha ary tsisy mihitsy izany hoe fatin'olona ka hoentina ao am-piangonana izany. Dia hiara-ny tenanay izany hoe miaritra fofona maimbo izany ao anatin'ny trano iainana, dia miaritra fofona maimbo satria ilay olona maty ao dia tsy alevin' zareo raha tsy efa nahazo alalana tamin'ny mpimasy izy hoe alevina amin'izay ty olona ty, efa tapabolana izany ilay olona maty dia mbola mipetraka ao an-toerana ihany. Dia rehefa reradreraka iny moa izay roa dia tena reraka dia mba mandeha miala kely ny tanàna dia tena isolé mihitsy na mitoka monina, ary dia dokotera rainy ihany nefa dia miakatra izy dia midina. Dia arak'izany izany dia sarotra be mihitsy izany raha sanatria ka marary any amin'izany toerana izany. Dia ny manaraka izany koa ry havana dia izao hoe any amin'ny toerana io izany dia mbola miaina ilay hoe maso solomaso ary nify solonify. Dia hitany masonay mihitsy izany ny olona mifamaky amin'ny fanindronantsy izany, mifamaky loha amin'ny famaky izany, miady eo an-tokotany mpiangonana ary rehan'ny sofinay izany basy mipoaka izany to fitaovana hoentiny arantiranty eny an-dala eny amin'ny arabe eny amin'ny anina mihitsy izany basy izany, tsy mamenatra ny zareo, tsy hafenina intsony izany. Izany ny fiainana iainana any amin'izany toerana izany ry havana. Dia hoy ate hoe rehefa reradreraka iny izay dia mandeha makarivotra, makarivotra izay a dia ny toerana moa iah hoe tsy dia lehibe loatra fa toerana kelikely any, dia makarivotra mandeha kely eo amin'ny 500 kilometatra eo na 200 kilometatra eo izay dia miala kely ny tanàna. Dia misy miteny olona tsy azo mandeha ao ambadimbadika ao a fa ao misy dahalo, dia efa ary tena izany tokoa, ao ny dahalo miandry mety folo lahy izy ao, roambe folo lahy, roapolo lahy, izany ny fiainana. Dia izay olona mandalo dia iara-ny herisetra vonoiny mihitsy ary voainga amin'izay tapabolana lasa izay misy olona ny firafirain' zareo tamin'ny antsy, tatatatahany tamin'ny antsy. Izany ny fiainana any amin'izany toerana izany ry havana. Dia afaran'ny olona izay hoe aza mihetsika eto dia ao an-toeranao ihany, ao amin'ny tokontany ao ihany, dia ao no manao zaridaina kely, manao izay mamboly, mitarika ny olona ho amin'ny fambolena, manompiompy kely ao. Dia raha ny ao amin'ny fiangonana indray ry havana, jerentsika ny ao amin'ny fiangonana dia izao hoe vo tonga tany izay dia tafo mendakendaka no hita, varavarana tsisy, dia fanaovan'ny olona tsy fanao ao anatin'ny fiangonana. Izany no nahatongavanay ny dabilio tsy misy, rosy telo ny dabilio amin'izany toerana izany. Dia rehefa tonga ny alina dia eo ny tanora amin'izany toerana izany manao ny tsifanao ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny trano sekoly anovany maloto. Dia nisy kristianina izay tonga nanao tatitra tao aminay mihitsy aza, niara-ny herisetra izy io, nindana ny tao anatin'ny tranonao, dia tao anatin'ny tranony tao nangalatra tao izany ilay mpangalatra, ary ny baiboly dia nirovitry vitany, dia nanaovany maloto, dia nataony teo amin'ny tany teo, dia nanao tatitra tany amiko tany ilay kristianina namana. Ary raha ny fiainan'ny kristianina indray dia tena hita mihitsy hoe endrika ivelany fa dia miravaka ody avokoa, ody afony rehetra re miravaka ody, mbola misy tsy miravaka ody izy, fa hita ihany hoe mbola miazona ilay tsy samijoro amin'ny maha kristianina azy ny maro anisy. Eny fa na de mpiandry ary ny zanaka mpiandry de hita hoe miravaka ody, misy firavaka eny aminy eny, miambozona anyireny firavaka reny izy, tsy afaka amin'izany. Ary na misy aza ao anatin'ny fiangonana rehefa sendra mifahoriana de efa tsy mahajoro intsony no ilay fombandrazana, tsy tafahala, tsy tafasaraka, ka tsy mahajoro izy hoe tsy mahajoro amin'ny maha kristianina azy amin'izany rehetrarehetra izany. Zay ry havana raha atao amin'ny akapobeny ny tantara iainanay amin'izany toerana izany. Vitsivitsy any izay voalaza izany, vitsivitsy zany. Fa raha ny tenanay, raha tsy manana ilay filazantsara izahay, tsy hitamanany amin'izany toerana izany, ary naharesy lahatra anay mihitsy ny tenin'ny Paoly Apôstoly hoe fa manana izao rakitra izao ao amin'ny vilanitany izahay. Ilay vilanitany dia ilay tenanay mora loa, mora simba ihany, kanefa dia mitahiry ilay filazantsara ny Jesoa Kristy, ary Jesoa Kristy dia azonay tsapahitanana mihitsy hoe mampahery anay amin'ny alalan'ny fanahy masina ny Tompo any amin'izany toerana izany. Ary raha nandeha nankaty izahay dia niala izahay tamin'ny ray atoandro, niala tany an-toerana, tonga teo Tsirony Mandidy izahay amin'ny ray maraina izay, atototon'ny tômôbila amin'io, atototon'ny tômôbila tsara mihitsy. Dia hoy ateo hoe hita mihitsy zany eto Paoly Apôstoly eto amin'ity Korintianina ity, raha mijery ao amin'ny Korintianina tsika, Korintianina faharoa toko fahaefatra ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo a, dia maneho ny tena no mpanompon'Andriamanitra mihitsy izy, mijoro ho vavolombelona mihitsy izy eo anatrehany izay rehetrarehetra fahoriana iainany. Ary dia hitanay tokoa ny fahamarinana izany rehefa mitory ny filazantsara izay, izay izay mora loa tahaka ny valanitany, mora vaky, mora simba, kanefa dia mitahiry ilay filazantsara soa. Ary tsapanay fa ny omaly dia resin'ny anio ny omaly, mitombo amin'ny fahatsarana mandrakariva no ilay filazantsara ao anaty, ka samy teny hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Paoly Apôstoly dia maharitra fahoriana noho ny amin'ny Jesoa Kristy. Amin'izany fotoana izany Paoly Apôstoly dia miteny mihitsy izy hoe fa manana izao rakitra izao amin'ny vilanitany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehiben'ny hery. Dia izany tokoa ry havana, isika rehetrarehetra izao dia vilanitany isika, kanefa mitondra ilay rakitra soa isika mianakavy, rakitra soa izay goan'ny olona, ny filazantsara izay goan'ny olona, mety mitondra fahoriana ihany koa tsika noho izay filazantsara izay. Ary izay ilay hoe tsy niendrika ivelany no hamaritana ilay hoe fangejana eto amin'ny Paoly Apôstoly eto, fa eto izy eto dia misy endrika ivelany maro be eto mamatotra azy, ny fahoriana. Ka miteny mihitsy izy hoe voageza manodidina izahay, dia mamaly indray izy hoe nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamohy fo, na dia mafy tahaka izany aza ry havana ny atrehany, ny atrehanay any amin'izany toerana izany, dia Jesoa Kristy ao anatinay ao no mampahery anay tokoa. Noho izany hery lehibe ao anatinay ao izany no mahasamijoro izahay ka miteny ihany koa hoe enjena nefa tsy nafoy, ne potraka nefa tsy maty. Ny mpanompon'Andriamanitra ry havana dia ombanan'Andriamanitra hatrany, ary izany no ampaherezanay anareo. Tena faly izahay manana anareo, ampaherezanay anareo manampy ny evanjelista, fa raha tsy misy ny fanampianareo fiaraha-miasa aminay evanjelista dia mizava-poana ihany. Fiaraha-miasa antsika ao amin'ny Tompo dia mariky ny fitiavanareo ny asa fitoriana ny filazantsara izany. Isaoranay an'Andriamanitra ny fanananareo arak'izany. Fa izay hitantsika eo amin'ity nosoratan'ny Paoly Apôstoly ity ihany koa ry havana dia hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra dia miasa ho voninahitr'Andriamanitra. Tena hitanay izany amin'izany toerana izany, mponinany araka nefa natsidika teo dia ao anatin'ny fahantrany, dia ihany tsy maintsy miasa ny vatana, mitona ny olona mba modely anao amin'ny asa, mba hatonga tsy hipetrapetraka fotsiny, manao asandalo anne raha vao tonga hoe lehibebe kely dia manao asandalo satria tsy mahay fianarany, tsy mahay manoratra ny ankabetsahan'ny olona any, dia ao anatin'ny fahantrana tanteraka, dia manao asandalo izy ihany mitondra dalo tonga ao an-toerana, manafika ny ao an-toerana ao, Dia zany no any raha tompo anay any amin'izany toerana izany, mba tena hiasa tokoa, hiasa ho hitan'ny olona, fa ilaina amin'ny asa satria Andriamanitra. Andriamanitra no ao amin'ny tenao, ny fanahin'Andriamanitra no mampiasa mihitsy tahaka izay. Eto amin'ny tenenin'ny Paoly apôstôly eto hoe miasa ho voninahitr'Andriamanitra. Na dia eo aza ireo fahoriana isan-karazany. Hoy Paoly apôstôly eo amin'ny 15:10 hoe koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Mba hananan'ny olona fiainana dia miasa, miasa isika ariavana. Dia amarana sady ariavana. Amarana aho. Isika mpiara-miazakazaka ao amin'ny tompo dia andeha isika sahiteny tahaka ny Paoly apôstôly hoe manana izao rakitra izao amin'ny volanitany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibeany ery. Voageza manodidina izahay nefa tsy very, tsy tery, very hevitra nefa tsy mamohy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Tahaka ny ery ambany ery amin'ny toko 5:40 dia tahaka ny ampalelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra, dia mahay manana ary mahay tsy manana ny mpanompon'Andriamanitra. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho amintsika rehetra kosa ny fiatanan'Andriamanitra. Amen.